ngidul sendiri bersama gue Alfredo Iliananda di Perspektif Orang Awam.
Oke, tanggal 1 Oktober 2021. Tanggal 1 Oktober apa 2 Oktober ya? Oh, 2 Oktober 2021. Jadi Billy Joe sekarang udah bangun ya. Kayaknya udah kebangun karena dia minta dibangunin kan ketika September habis ya. Wake me up when September ends, Billy Joe. Sorry sebelumnya kalau misalnya para pendengar VOA udah lama ya gak ngedengerin kita, karena gak lama sih, 2 minggu ya, seminggu atau 2 minggu kita ada break dulu karena ada beberapa hal yang harus dikerjakan dan diselesaikan yang mengganggu jadwal sih kita take podcast ya. So sorry for waiting us. Ya kalau ada yang dengerin sih, gue juga heran kalau masih ada yang dengerin sih sampai sekarang. By the way, hari ini, bukan hari ini, beberapa hari terakhir gitu ya, ada beberapa hal yang cukup ramai diperbincangkan ya di media sosial, yang juga menggelitik gue untuk ikut mengomentari mungkin. Mungkin dimulai dari gitu ya, kekalahan timnas Indonesia, timnas Indonesia, tim badminton Indonesia di ajang Sudirman Cup 2021, dimana sebenarnya kalau teman-teman lihat gitu ya, komposisi pemain yang komposisi atlet yang dibawa Platnas ke Finlandia untuk Sudirman Cup ini, itu komposisi pemain-pemain yang gila men, the best badminton players that yang dibawa tim Indonesia untuk Sudirman Cup ini. Bahkan selama Sudirman Cup kayaknya ini baru ini lagi gitu yang pemain-pemain the bestnya yang dibawa ke Sudirman Cup gitu. Dengan harapan Indonesia bisa kembali juara ya, karena terakhir kita juara tuh kalau nggak salah 1989 apa ya, ya 1989, karena Sudirman Cup selalu diadakan di tahun-tahun ganjil, 2 tahun sekali tahun-tahun ganjil. Ya 1989. You name it lah, pemain-pemainnya tuh yang dibawa tuh gila-gila semua, kayak the world number one, men's double the world number one ya kan, itu Kevin Sanjaya, Marcus Gideon ya kan, kemudian apa namanya, the second best player in the world ya kan, in men doubles juga gitu, the world number two nya itu, dan juara 3 kali juara dunia ya kan, Muhammad Hasan dan Hendra Setiawan, yang juga Hendra Setiawan pernah juara Olimpik di Beijing 2008 sama Malhar Skido. Kemudian mes double lagi, satu lagi Fajri ya, yang pelapis tapi juga masuk 10 besar dan juga diperhitungkan juga gitu, sangat-sangat diperhitungkan malah. Untuk men's double-nya tuh udah gila semua. Ditambah men's single-nya kita juara 3 ya, perunggu Olimpik. Anthony Sinisuka Ginting. Kemudian juga Jonathan Christie ya, peraih emas Asian Games 2018 Palembang, Jakarta Palembang. Kemudian Ginting ranking 5, Jonathan ranking 7, terus men singlenya satu lagi Cesar Hirian Slavito itu peringkat 18 or something. Kemudian women's double-nya Olympic champions ya kan, gold medalist Tokyo 2021 Gracia Apriani, ya kan. Kemudian number dia the world world number 5 untuk women's doubles in the world. Kemudian ada Ripka Sugiarto sama Siti Fadia yang dibawa juga, dia peringkat 20 sekian kalau nggak salah ya. Kemudian women singlenya ada juara dunia, juara ya, juara dunia junior, junior world champions 2019 kalau nggak salah ya, apa Gregoria Mariska Tunjung, dia peringkat 16 or something. Kemudian ada juara Spain Master kemarin ya, ini Rising Star juga, Putri Kusuma Wardani. Kemudian ada pemain yang bahkan waktu juniornya nggak ikut Suhandina Takap tapi langsung dibawa ke senior untuk ikut Sudirman Cup ya. For your information aja, kalau Suhandina Takap itu ajang kompetisi atau turnamen apa namanya, sama kayak Sudirman cuma levelnya untuk junior. Jadi Esther ini salah bahkan ini Esther juga salah satu pemain yang dibawa dari apa yang berasal dari Papua ya, tanah Papua, yang berhasil apa bareng timnas seniornya untuk ikut di Sudirman Cup gitu. Mungkin banyak, gua nggak tahu datanya, mungkin banyak, cuman setahu gue sih masih baru-baru ini ya kayaknya yang dari Papua itu bisa dibawa gitu. Potensi mungkin banyak, cuman yang ke Sari mungkin baru Esther aja gitu. Well, itu yang women single. Untuk yang mixed doubles, we all know ya, Praveen Jordan, Melly Melati Dave Octavianti is the world number one, the world number fourth ya. For mixed doubles, kemudian but Indonesia number one mixed doubles ya, Indonesian pairnya. Kemudian ada dia juara All England, juara SEA Games, juara Denmark, France, Super Series. Kemudian ada pelapisnya itu ada Rinov Rinaldi sama Pita Hanentia Sementari yang kemarin juara di Spain Master bareng Putri Kusuma Wardani. Ini udah full squad yang benar-benar juara. Gue yakin banget padahal di awal itu bahkan bukan cuma gue mungkin ya, seluruh BL di Indonesia, bahkan gue lihat beberapa BL di luar negeri juga bikin prediksi mereka vote itu untuk Indonesia yang juara di sini. Kelihatan banget karena ini full squad dan tim atau dari negara lain itu nggak nurunin full squad gitu. Kita lihat Chinese Taipei, dia nggak bawa Tai Su Ying, dia nggak bawa Olympic medalist mereka di men's double si Liang sama Wang Chilin, ya kan. Kemudian dari Jepang bahkan gak ada putranya, Yuta Watanabe sama Endo pensiun, Yuta Watanabe jadi sama Arisa Hrigasino fokusnya di mixed doubles. Kemudian ada Keigo Sonoda sama Kamura, dia apa namanya pensiun juga bareng sama Endo gitu ya. Jadi dan women's doublesnya juga mereka cedera ya, Sayaka Hirota cedera, jadi dan yang diturunkan juga muda-muda gitu. Jadi terlihat banget bahkan Cina Chen Long gak ikut, kemudian Zheng Siwei dan Huang Yakyong di mix double nggak diikutin. Kemudian duo menara ya, Li sama Liu itu juga nggak diikutin juga. Jadi notabene pemain-pemain apa tim-tim yang lain tuh nurunin squad-squad muda yang tim-tim pelapisnya juga mungkin untuk jam terbang, tapi mereka bisa konsisten gitu. Indonesia enggak. Indonesia nggak tahu, sebenarnya mungkin persiapannya sangat matang, cuman nggak tahu ini faktor luck atau seperti apa. Cuman yang gue lihat memang untuk komposisi pemain yang kemarin lawan Malaysia itu gue udah kalkulatif loh, kalau yang diturunin adalah minions, sama apa calculated kalau yang diturunin di main doubles itu adalah minions. Padahal calculated was yang pertama kali dan yang kemungkinan besar akan kalah dengan Lee Zizia dari Malaysia itu di main single. Siapapun yang diturunin, mau Jonathan, mau Rustavito, bahkan Ginting sekalipun, gua rasa ini calculated loss karena Lee Zizia ini udah gila banget. Selama apalagi semenjak dia juara All England 2021 kemarin yang Indonesia di ban untuk nggak ikut ya, dibawa apa di nggak boleh ikut gitu. Itu dia itu gila banget, men. Ngalahin Kento Momota, ngalahin Victor Axelsen, gila. Dan terbukti hari ini dia bisa ngalahin Kento Momota lagi di semifinal gitu. Jadi gue ngelihat calculated close itu udah di main single, walaupun head to head Ginting menang 2-1, tapi tetap buat gue Lee Zizia ini lagi on fire. Mentalnya juga gila, dia captain tim dari Malaysia juga. Nah, calculated loss yang kedua itu ada di minions gitu. Karena kalau minions yang beneran yang turun, itu gue 50-50, bahkan cenderung Malaysia yang bakal menang. Karena Aaron Chia dan Soek ini mereka berhasil ngalahin di Olympic. Dan minions dari awal waktu Olympic itu udah kayak nggak beres gitu. Kayak mainnya itu kayak bukan mereka gitu. Beda banget, mereka jarang komunikasi ya. Memang terlihat keduanya itu memang punya kecenderungan untuk tidak banyak bicara di lapangan, tapi memang kelihatan banget juga kalau gaya main mereka tuh bukan mereka banget gitu. Jadi kayak ada masalah non teknis di dalamnya yang bikin pola permainan mereka juga nggak berkembang gitu, atau mungkin karena strategi dia itu udah kebaca dan udah ditiru sama seluruh pemain yang lain. Karena kita tuh semua tahu ya, minions itu bisa juara dunia dan bahkan jadi rising star selama beberapa tahun terakhir ya, 3 tahun terakhir. Itu karena memang gaya permainannya itu cepat banget. Nah, ini udah diadopsi sama Malaysia, sama Jepang dan lain-lain. Pada akhirnya Indonesia harus bisa keluar dan harus bisa keluar dan punya senjata lain untuk bisa mengembangkan strategi untuk bisa menangin pertandingan gitu. Dan mereka gue melihatnya tidak punya gitu. Jadi opsi itu nggak dimiliki sama mereka dan terlihat ada faktor kendala secara non teknis, mungkin gue nggak tahu gitu ya. Jadi semuanya benar-benar hampir dari Olympic itu udah kelihatan banget mainnya bukan mereka banget, bahkan dari All England itu kelihatan. Tapi gue masih bisa maklum karena kalau waktu di All England itu walaupun mereka cuma main sekali, kelihatan banget memang kayaknya masalah dari Kevin saat itu. Masalah dari Kevin itu pertama mungkin karena selama pandemi nggak banyak pertandingan, terus juga Kevin juga baru recovery dari pasca COVID gitu ya. Jadi mungkin saat itu permainannya masih belum berkembang karena ada kendala kesehatan. Tapi kenapa jaraknya udah di fase Olimpik gitu ya, itu bener-bener bukan mereka. Dan itu dilanjutin lagi waktu Sudirman Cup, bukan mereka banget. Dari awal lawan Rusia ya udah effortnya tuh gede banget untuk bisa ngalahin tim Russian pair gitu. Jadi kelihatan banget kayak minions ini ada masalah non teknis itu. Gue nggak tahu, bahkan gue sebagai seorang penonton aja bisa melihat itu, tapi kenapa PBSI dan pelatih nggak bisa ngeliat itu ya? Jadi pertimbangan kalau kenapa lu nggak nurunin Dedis gitu yang waktu Olimpik ngalahin Aaron Chia gitu sama Sowoyik ini. Dan mungkin salah satu faktornya juga kalau mungkin main double kita bisa dapat poin di sana dari match waktu quarter final kemarin lawan Malaysia, itu kalau nurunin Dedis menurut gue peluang kita lebih besar. Karena pertama diunggulin dari shuttlecock itu yang terlihat lambat ya, karena shuttlecock di Eropa itu lajunya itu lebih lambat karena ada faktor-faktor kayak suhu, udara, iklim dan faktor lain itu yang bisa memperlambat jalan atau laju shuttlecocknya itu. Yang kedua, defense-nya The Davis ini gila, walaupun mereka udah berumur ya, cuman defense-nya gila dan serangannya itu juga nggak terduga juga gitu, dan kenceng banget kalau Muhammad Ahsan yang smash gitu. Jadi menurut gue faktor ini nih harusnya dipertimbangkan gitu, dan bahkan mereka belum pernah main sama sekali kemarin waktu di Sudirman Cup. Jadi dan mereka juga udah ngebuktiin loh di Olimpik, mereka udah bisa sampai semifinal loh gitu. Jadi maksud gue kenapa nggak turunin The Daddies? Karena ada faktor yang lain gitu. Maksud gue emang yang jadi pertanyaan adalah pelatih ini ada ngomong gak sih kalau misalnya sebelum main besoknya mau main gitu, lu besok main ya, gimana? Lu mau main atau enggak? Atau ada faktor apa? Atau better gini-gini? Ada nggak sih ngobrol gitu sama atletnya gitu, yang akan dipilih gitu? Makanya maksud gue jangan sampai atlet nurut-nurut aja juga dan pelatih nyuruh-nyuruh aja juga gitu. Maksud gue harus ada komunikasi interpersonal gitu antar keduanya, antar pelatih dan pemain, dan pemain juga menyampaikan misalnya ada keberatan atau mereka juga mempunyai strategi lain yang selama di lapangan mereka melihat kayaknya lebih bagus yang mana gitu. Mungkin di situ gitu harus ada komunikasi interpersonal dulu sebelum nurunin pemainnya gitu. Itu sih poinnya untuk yang Minions. Karena jujur setelah masuk dari Mancup kemarin, gue cuman yakin sama cara mainnya Gracie Apriani. Determinasi tinggi, defense-nya kuat, mentality works, really matters. Jadi gue gak ngerti kenapa kemarin tuh gak keluar semua gitu gaya mainnya. Dan yang bisa ngambil peluang dan yang bisa ngambil poin itu cuma Grego dan Gracie Apriani. Ya walaupun Praven Melati tuh udah gila banget tuh sebenarnya. Cuman karena kehilangan momentum di rubber game-nya, dia kehilangan momentum di poin 11, jadi kehilangan semua. Nah, itu dari awal tuh gue udah calculated loss kalau dua sektor itu tuh yang bakal kena bantai gitu. Ya, maksudnya yang akan sulit mengambil poin gitu. Dan itu terbukti gitu. Pada akhirnya apa mau dikata gitu ya. Dan juga gini, gue sering banget juga nonton video di YouTube kan, beberapa pemain bulu tangkis itu mereka minta dukungan kita, minta support terus dan lain-lain. Kita selalu support, kalau kita nggak support kita nggak bakal tonton. Terus ada mereka tuh banyak kan keberatan kalau misalnya netizen itu memberikan komentar-komentar terkait gimana hasilnya yang terjadi. Sebenarnya gini, kita sebagai netizen juga netizen yang benar dan yang pinter gitu ya untuk bisa ngelihat situasi itu, sebenarnya tahu kok mana pemain yang benar-benar berjuang di lapangan dan mana yang pemain-pemain yang kayak cuma menggugurkan kewajiban bertanding aja gitu. Dan yang benar-benar kelihatan tuh benar-benar diapresiasi kok gitu, kayak nggak apa-apa lo kalah ini karena kita tahu lo tuh udah memberikan semuanya dan lain-lain. Ya walaupun mereka selalu bilang kita juga berlatih, iya ya kita tahu kalian berlatih gitu, tapi hasil pelatihannya kelihatan ke determinasi lapangan dan kelihatan ke progresnya selama bertanding berkali-kali di sana gitu. Dan menurut gua yang kelihatan ya cuma beberapa aja gitu. Dan sebenarnya gini, sebagai atlet juga kalian, menurut gue sebagai atlet juga nggak boleh dikritik sih. Kalau dikritik sedikit terus marah-marah netizen, nggak tahu di belakang gimana. Iya, memang kita nggak tahu apa di belakang. Cuman kita juga wajib tahu, memberi saran dan kritik dan saran juga sih. Karena gue selalu bilang ya, kalau orang-orang yang nggak boleh dikritik itu adalah orang-orang yang nggak punya teman gitu. Jadi ya, hasilnya kayak gitu, lu makin narkoba dikritik lu nggak mau, akhirnya ya lu masuk penjara misalnya kayak gitu, ya kayak gitulah maksud gua. Kritik yang membangun tapi tidak menghujat gitu, dengan bahasa yang santun dan yang tepat dan menyesuaikan dengan kondisi psikologis pemainnya juga. Kita nggak boleh tiba-tiba kalian jelek mainnya gini, enggak, pakai bahasa yang halus, yang kritiknya itu membangun dan semua by data mungkin, atau bisa ngelihat dari perspektif yang lain kenapa. Jadi maksud gue sebagai atlet juga, mungkin kalau gue jadi atlet juga gue gak bakal anti kritik gitu gitu ya. Dan satu lagi, tadi tuh PBSI itu upload foto Kevin Jordan dan Melati itu minta maaf karena mereka gagal untuk memberikan poin di akhir. Well, terus banyak netizen tuh bilang, gak usah minta maaf, gak apa-apa kok, gini. Men, sebenarnya mereka minta maaf itu, gue malah bilangnya sangat pantas mereka minta maaf. Karena, pertama, mereka menunjukkan kerendah hatian mereka. Secara moral and ethics itu bagus banget. Yang kedua, mungkin mereka juga tahu gitu. Mereka juga menempatkan diri sebagai pemain yang dibina oleh PBSI, yang mana PBSI ini juga dapat anggaran dari pemerintah gitu. Ya gue tahu PBSI itu juga dapat sponsor yang ratusan miliar dari iklan apa dari sponsor gitu. Cuman dapat dana ratusan miliar dari sponsor. Cuman maksud gue adalah gini, kan fasilitas yang digunakan PBSI, kemudian anggaran-anggaran yang lainnya juga kan itu dari APBN juga gitu. Walaupun nggak semua, tapi setidaknya mereka juga tahu dan meyakini bahwa mereka ada di pelatnas itu adalah orang-orang pilihan yang dipersiapkan untuk bisa membanggakan Indonesia sebagai orang yang juga mensponsori Indonesia lebih luas lagi. Kalau Indonesia itu bukan cuma Bali misalnya, kalau Indonesia itu punya pemain yang berkualitas, kalau Indonesia itu begini, dan orang juga tahu, oh jadinya mereka tahu, oh Indonesia ada ya di sana sebagai negara begini gitu. Jadi dan satu lagi, sebenarnya mereka juga minta maaf karena gini, kita sebagai penonton yang udah support juga, sebenarnya kita memberikan pundi-pundi untuk para atlet juga. Kenapa? Karena kita sebagai penonton itu masuk hak siar itu mereka ada iklan, akhirnya dia bisa punya TV punya iklan, kemudian dari iklan itu juga ada di pertandingan, kemudian mereka yang pakai jersey ada sponsornya juga jadi terpublish. Nah dari situ, coba kalau misalnya nggak ada hak siar, nggak ada yang nonton, mungkin nggak karena ada tuh dia dapat sponsor. Kan siapa sponsor mana yang mau mensponsori pemain atau atlet atau siapapun yang nggak ada publikasinya gitu. Jadi mereka juga pantas menurut gue untuk meminta maaf gitu. Gitu ya. Jadi tentang kelayakan minta maaf seorang atlet, apalagi atlet pelatnas ya. Gitu sih. Buat gue, para atlet udah bekerja keras, gue selalu apresiasi. Tapi untuk Thomas Cup, gue kayaknya, karena Thomas Cup ini jaraknya seminggu ya, 9 Oktober udah mulai Thomas Cup, kayaknya gue pesimis. Karena Denmark punya kualitas yang lebih bagus di men single ya, karena Indonesia masih inkonsisten di men single kita gitu. Jadi kekuatan kita di double, tapi double juga lagi kelihatan goyang. Single-nya juga kurang konsisten. Jadi karena Thomas Uber kan komposisi yang akan main kan 3 single 2 double. Jadi itu yang akan agak-agak bikin khawatir gitu. Well, selanjutnya lagi rame-rame juga masalah work-life balance. Work-life balance, ada orang yang nge-tweet kalau buat apa kerja capek-capek lebih dari 8 jam sehari dan lain-lain ya. Coba gue bacain dulu tweetnya, coba gue cari gitu ya. Work-life balance, sebenarnya masalah isu work-life balance selalu aja muncul di hampir banyak momen gitu ya. Mungkin setiap tahun gitu ada aja masalah work-life balance ini selalu di selalu jadi bahan atau selalu jadi bahan diskusi atau jadi isu gitu ya untuk banyak orang gitu. Mana sebentar gue coba cari dulu work life balance yang lagi rame-rame di omongin netizen Indonesia. Mana oh ini ada salah satu akun nih, dia bilang stop glorifying kerja di atas 8-9 jam tiap hari dan stop bikin orang percaya kalau kamu gak kerja 12 jam sehari itu kamu males dan gak akan sukses. Kemudian dia bilang semua yang kamu kerjain gak akan ada artinya kalau kamu sakit atau mati. Normalize buat set batasan kehidupan di luar dan di luar tempat kerja, tapi andaikan apa ya. Jadi gini, menurut gue kita harus define dulu sih work life balance itu apa. Oke, kita harus define satu-satu. Work misalnya, apa sih pekerjaan itu? Ya mungkin kalau kebanyakan orang yang bekerja di corporate gitu ya, work itu adalah sesuatu kegiatan yang bisa menghasilkan pundi-pundi dan langsung meningkatkan revenue bagi perusahaannya gitu ya, menguntungkan untuk perusahaan. Untuk freelancer misalnya, kegiatan yang bisa bikin mereka menghasilkan pundi-pundi gitu. Kemudian itu work. Maybe gue define seperti itu ya. Kemudian life itu ya anything, semua hal yang lu bisa jalanin di kehidupan ya. Maksud gue work juga termasuk life. Kemudian apapun yang ada di hidup lu yang lu lakukan itu life gitu kan. Jadi dan balance ini kan seimbang. Jadi artinya adalah work life balance itu ya keseimbangan antara kehidupan dan bekerja gitu. Jadi maksud gue gini, kalau dividingnya adalah seperti itu, berarti apapun yang keluar dari jam 8 jam kerja, mungkin kalau dari corporate ya, pekerja corporate 8 jam kerja selama 5 hari itu, itu menurut mereka kayak lu gak usah kerja lagi setelah itu, atau bahkan lebih dari 8 jam kerja gitu, karena lu gak akan sukses dengan lain. Well, menurut gue sendiri, menurut gue pribadi, apa work-life balance itu, kalau ditanya work-life balance itu nyata, mitos, atau bisa gak sih sebenarnya work-life balance? Well, sebenarnya gini, kalau lu berangkat dari definisi bahwa work life balance itu adalah sesuatu yang lu nggak boleh kerja lebih dari 8 jam atau lu nggak boleh menghasilkan ya lu nggak boleh kerja lebih dari 8 jam itu menurut gue sah-sah aja. Cuman satu hal, setiap orang punya spektrum yang berbeda tentu. Setiap orang punya spektrum yang berbeda, setiap orang punya parameter dan indikator berbeda dalam hidupnya, tujuan karir dan tujuan hidupnya juga berbeda gitu setiap orang. Jadi menurut gua ketika lu berbicara, lu harus punya kehidupan yang normal setelah bekerja 8 jam gitu. Ya well, kalau menurut gua pribadi, gua punya main job misal 8 jam kerja main job gua untuk perusahaan. Sisanya itu adalah life gue, kehidupan gue. Apakah gue memutuskan untuk belajar, ya kan? Apakah gue mau memutuskan untuk bercocok tanam? Apakah gue memutuskan untuk trading, jualan, atau mungkin gue punya side hustle? Itu adalah life gue. Karena 8 jam bekerja gue, main job gue udah gue selesaikan dan sisanya adalah life gue. Even ketika gue beristirahat, itu udah life-nya gue gitu. Ya the whole life dalam hidup itu maksudnya ada ya itu termasuk bekerja itu adalah life-nya gue, cycle life, life cycle-nya gue. Jadi menurut gue adalah menurut gue pribadi work life balance itu ada dan bisa lo lakuin ketika lo memahami bahwa ada hal yang lo punya batasan ketika gue bekerja nggak boleh diganggu dengan hal-hal yang di luar dari bekerja, dan ketika gue life ya lo apa hidup di luar pekerjaan utama gue selama 8 jam itu misalnya, itu gue punya kehidupan lainnya gitu. Kayak misal istirahat itu udah life-nya gue gitu. Gue bisa ngerokok misalnya itu udah life-nya gue. Gue bisa tidur itu udah life-nya gue. Gue bisa belajar itu life-nya gue. Even gue mau kerja lagi tapi dengan pekerjaan yang berbeda dari pekerjaan main job gue gitu misalnya, itu ada life-nya gue. Jadi parameter life-nya orang ini berbeda-beda sesuai dengan tujuan karir dan tujuan hidupnya seseorang gitu. Gini, ketika misalnya lu cuman kalau lu memaksakan diri bahwa, dan lu glorifying bahwa lu kerja cuma butuh 8 jam doang, tapi mereka punya tujuan hidup, gue pengen punya rumah sebelum 30 tahun, gue pengen punya mobil sebelum 30 tahun, gue pengen punya segalanya sebelum berapa tahun gitu, ya itu lu harus bisa mencapai itu untuk bisa enjoying life gitu. Karena kan setiap hal yang lu lakukan itu kan ya untuk lu nikmati juga kan. Jadi maksud gue adalah ketika lu mendefinisikan life itu adalah enjoyment gitu ya, joy gitu. Maksud gue ketika lu mendefinisikan hidup itu adalah bagaimana lu bisa menikmati apa yang lu dapatkan dari hasil lu bekerja, atau dari bagaimana lu bisa menikmati kehidupan lu gitu, iya itu adalah life lu. Maybe lu mau side hustle, tapi kan itu keluar dari 8 jam lu kerja di main job misalnya. ya silahkan aja, karena lu punya tujuan karir lu sendiri, tujuan hidup lu sendiri, dan lain-lain. Toh nanti ketika lu udah menghasilkan itu semua, lu akan menikmati itu. Nah, pastikan, yang penting menurutku adalah lu pastikan bisa menikmati apa yang udah lu jalankan gitu. Kalau lu gak bisa menikmati, ya berarti ada yang salah dengan cara lu memilih pola hidup itu termasuk bekerja dan pola menikmati yang lainnya. Jadi menurut gua, kembali lagi ke individualnya, apakah mereka punya tujuan karir yang seperti apa, action plan-nya mereka seperti apa, mereka ingin hidup yang seperti apa. Jadi itulah langkah di mana lu bisa menentukan work-nya lu seperti apa, life-nya lu seperti apa gitu. Nah, menurut gue pribadi ya itu, ketika kita sebagai seorang karyawan perusahaan, ya udah kita bekerja sesuai jamnya, kemudian setelah itu kita mau mengembangkan diri dengan cara yang lain, atau bahkan kita ingin menambah pundi-pundi dengan cara yang lain, ya itu adalah life-nya lu gitu. Yang penting lu menikmati dan lu tidak tertekan dengan itu gitu. Nah, kecuali nih lu di perusahaan yang lu mau cuti aja ditanya lu ngapain cuti gitu. Nah, ini udah bahaya nih yang kayak gini-gini gitu. Maksud gua, terus misalnya ada lagi perusahaan yang mentang-mentang lu single, lu dikasih kerjaan tambahan yang lebih banyak karena manajernya atau atasan lu mungkin enggak enak kalau ngasih kerjaan sama orang yang udah punya anak dan istri gitu. Nah, ini yang salah juga gitu. Itu red flag buat gua. Dan better kalau misalnya lu menemukan culture perusahaan yang seperti itu, mendingan dijauhin gitu. Mendingan lu siap-siap prepare yourself and looking forward to the next journey aja gitu. Jadi enggak usah. Yang penting lu punya batasan-batasan mana yang kira-kira akan mengembangkan lu sebagai seorang pribadi yang lebih baik dan memperlakukan lu sebagai manusia gitu. Well, anyway, kita memang bukan robot gitu. Kita manusia kita manusia yang tentunya nilai manusia itu sendiri lebih tinggi daripada nilai sebuah pekerjaan. Jadi kita itulah kecerdasan mengelola waktu, kecerdasan mengelola kecerdasan mengelola waktu dan kecerdasan mengelola rutinitas pekerjaan, kehidupan, itu yang harus kita lakukan gitu. Jangan sampai tadi itu gue ikut space dari teman-teman yang profesional di HR dan lain-lain ya, ada di Twitter gitu, memaparkan satu informasi bahwa ternyata di US itu 2015 atau 2000 berapa gitu ya, ada salah satu karyawan yang dia itu saking bekerjanya itu dia hobi bekerja dan bahkan dia senang bekerja sampai dia memakan waktu lebih dari 8 jam, 10 jam, bahkan 12 jam dalam sehari. Bahkan dia sampai digugat cerai sama istrinya karena long working hours yang dia lakuin itu. Itu bahkan dia ngomong kayak gitu sama karyawan yang lain atau sama rekan kerjanya, bahkan dibilang cool gitu. Nah, ini kan budaya di sana memang berbeda gitu. Di sana orang sampai digugat cerai dibilang cool karena, "Wih, gila, berarti lu passionate banget ya. Lu dedikasi lu tinggi ya untuk perusahaan." Jadi mereka dibilang cool. Tapi ternyata waktu dia dibajak ke perusahaan Denmark gitu. Di Denmark dia melakukan hal yang sama nih. Dia melakukan hal yang sama, culture dia bekerja di perusahaan Amrik sebelumnya, dia bawa tuh ke perusahaan yang baru di Denmark. Sampai pada akhirnya atasannya negur gitu, lu kenapa, lu ada apa dengan lu gitu. Bahkan atasannya negur, kenapa, saya suka bekerja kok dan ini gak jadi masalah, saya udah biasa pakai gini. Nah, ditegur sama atasannya kayak gini, lu gak boleh gitu, lu sebagai manusia itu punya nilai yang lebih tinggi daripada nilai pekerjaan lu. Walaupun lu dibayar tinggi misalnya, lu tetap harus memerankan diri sebagai seorang manusia yang utuh gitu. Kenapa? Karena manusia itu kan makhluk sosial yang lu juga punya kehidupan lain selain bekerja gitu. apa namanya, lu boleh bekerja ketika pekerjaan lu apa, lu boleh bekerja lebih ketika target lu hari itu memang lu belum selesai. Tapi kalau lu udah selesai dan lu apa mengambil apa mengambil pekerjaan yang untuk di besok hari sampai lu kerjain sekarang, itu yang masalah gitu. Karena ya lu sebagai manusia jadi nggak mature gitu, lu nggak cukup dewasa untuk bisa bertanggung jawab sama diri lu sendiri sebagai manusia gitu. Nggak cukup bertanggung jawab juga untuk bisa menaikkan level lu sebagai manusia kalau kayak gitu caranya gitu. Nah, ini kan culture-nya berbeda. Jadi memang kalau ngomongin culture orang bekerja di mana-mana memang berbeda gitu ya. Tapi ya tetap sih menurut gua sebagai manusia kita makhluk sosial dan kita harus pandai-pandai untuk ngatur waktu dan ngatur apa behavior kita, gimana caranya biar semuanya terukur, target ya terukur dan lain-lain. Nah, ini kan tugasnya HR. Jadi menurut gua sebenarnya HR di Indonesia ini udah cukup baik gitu ya. Dan udah dan semua perusahaan menurut gua semua perusahaan punya tujuan yang sama untuk memanusiakan manusia. Mungkin ada beberapa perusahaan yang tidak kesana karena mementingkan profit dan lain-lain. Tapi menurut gua HR di dalamnya juga udah menyiapkan, udah bikin job analysis gimana caranya biar kerjanya lebih efektif, efisien dan juga tidak sembarang atau tidak memberatkan, membebani karyawan-karyawan. Jadi itu dia maksud gua adalah di sini poinnya adalah lu sebagai seorang individu punya target pribadi dan punya target tujuan karir pribadi. Jadi ya plan-nya aja yang dibenerin, dan work-life balance itu ada nggak sih? Ya menurut gua apapun yang lu lakuin itu work-life balance gitu, asalkan lu menikmati itu gitu. Menjadi tidak balance ketika lu merasa semuanya itu terpaksa untuk jalaninnya gitu. Terpaksanya gimana? Kalau misalnya lu terpaksa untuk bekerja lagi, ini misalnya bekerja lagi atau jualan untuk nambah-nambah uang untuk apa, itu terpaksa. Nah itu lo yang jadi tidak menikmati itu yang menurut gue yang ya udah better lo gak usah lanjutin itu gitu, mendingan lo lanjutin untuk hal yang lain gitu. Jadi work life balance definisinya balik lagi ke manusianya pribadi dan sesuai target-targetnya. Jadi tapi kalau mau balikin lagi tadi ke definisi yang gue kasih, ya menurut gue life itu untuk membandingkan mana life dan mana work, ya life itu ada sesuatu yang lu lakuin selain di luar pekerjaan utama lu gitu. Gitu sih. Jadi gue pribadi life gue ya ketika gue selesai bekerja 8 jam, gue mau ngapain aja itu adalah life gue. Mau gue tidur kayak, gue mau belajar kayak, gue mau cocok tanam kayak, gue mau mancing kayak apa, itu udah life gue. Jadi ya nggak boleh ada yang ganggu life gue, dan nggak boleh juga ada yang ganggu semasa gue bekerja gitu. Itu adalah cara gue untuk bisa mengelola mana work life, cara gue bisa mengelola work life balance gue gitu. Jadi dan satu lagi ya, apa namanya, dan satu lagi ketika lu misalnya bekerja overtime terus, lu memaksakan diri untuk apa namanya extra miles yang seharusnya lu nggak harus extra miles gitu. Maksudnya adalah gini, misalnya target lu hari ini tuh ngerjain berapa berkas atau berapa dokumen, tapi lu karena apa namanya biar besoknya lu bisa lebih nyantai, misalnya lu ngabisin sekarang juga, padahal kan targetnya udah selesai dan target besok juga lu bisa selesai juga. Tapi karena lu seneng kerja gitu terus lu ngabisin itu juga, gak bisa lah. Maksud gue itu juga masuk ke operational expenditure-nya, OPEX-nya perusahaan gitu. Bisa jadi misal listrik yang lu gunakan, WiFi yang lu gunakan misalnya, atau lampu yang apa dan lain-lain yang digunakan di perusahaan itu jadinya bertambah gitu, tagihannya dan lain-lain itu masuk OPEX. Jadi ya itu cukup inilah, cukup harus diperhitungkan. Karena gue di perusahaan gue sekarang juga ya bahkan ditanyain gitu, lu mau ngapain overtime gitu kalau lu gak ada target yang harus selesaikan segera dan besok lu masih bisa ngerjainnya pagi-pagi misalnya waktu jam kerja dan itu bisa selesai, ya besok aja, ngapain lu harus sekarang gitu. Bahkan gua harus lapor dan lain-lain gitu, karena di perusahaan gua sama sekali tidak ingin semua karyawannya itu lembur. dan benar-benar memaksimalkan efisiensi bekerja dan efektivitas bekerjanya benar-benar harus dimaksimalkan selama 8 jam itu aja gitu. So, menurut gue ya itulah work-life balance. Jadi ya, balik lagi ke individunya, selama lu bisa menikmati hidup lu, apapun itu di luar dari jam pekerjaan lu, dan lu bisa menikmati itu, ya itu udah balance gitu. So, maybe itu aja ya. Udah 40 menit juga. Terima kasih banget udah mendengarkan keluh kesah dan obrolan Adan dan semua hal yang diobrolin di podcast ini. Anyway, terima kasih baiknya udah mau mendengarkan, karena gue liat statistik juga, walaupun kita ada break, walaupun kita kena apa, walaupun kita ada break dan kita nggak siaran berapa lama, statistiknya cukup cukup berjalan dengan baik. Maksudnya angka pendengarnya juga ada yang baru ya, yeah. Ada unique listener yang baru, dan startsnya juga terus ada yang play gitu. Jadi thank you so much, dan semoga kalian juga bisa mendengarkan lebih panjang, dan doakan semoga konten-konten yang akan kita kasih juga lebih berkualitas dan bisa bikin research yang lebih bagus gitu. Karena gue akui podcast-podcast kita ini minim research ya. Minim research itu adalah maksudnya kita nggak menyiapkan dulu, misalnya kita mau ngomongin apa hari ini, kita nggak menyiapkan itu dulu, kita cuma baca-baca sekilas-sekilas, terus kita susun apa, kita himpun informasi-informasinya gitu. Nah, harapan gue sih gue bisa kayak ya nulis kayak di jurnal, atau kayak gue biasa nulis di zaman dulu, nulis di media, dan kayak konten kreator yang lain lah yang full of research-nya lebih tinggi gitu. Nah, gue pengennya sih kayak gitu, cuman mungkin waktunya yang perlu banyak waktu ya. Jadi tapi gue berusaha, gue dan tim juga berusaha untuk memastikan akurasi data informasi yang kita sampaikan juga nggak misleading dan juga nggak misinformasi gitu. Semoga apa yang kita sampaikan juga cukup membuat teman-teman juga lebih tercerahkannya dengan konteks bahwa kita akan terus bertanya dan terus penasaran, karena apapun sesuai dengan podcast ini, apapun yang kita sampaikan adalah berdasarkan dari perspektif orang awam yang terus bertanya dan terus penasaran dengan hal-hal yang kenapa sih kok nggak gini, kenapa sih kok nggak gitu gitu. Ya mungkin kayak gitu, dan sekali lagi kalaupun teman-teman ada yang nggak setuju ataupun udah mendengarkan informasi dari sini, silakan verifikasi ulang lagi dengan banyak membaca dan banyak mendengarkan di konten-konten yang lainnya gitu. So thank you so much, sampai jumpa di episode selanjutnya.